Pokud řeknu revoluce 1917, většinu z nás napadne velká říjnová socialistická. A možná si někteří vzpomenou, že v Rusku byla toho roku i revoluce únorová, která svrhla cara. Jenže v roce 1917 byla ještě jedna důležitá revoluce. Jejím výsledkem byla ústava, která měla dát půdu malým rolníkům, zaručovala 8-hodinovou pracovní dobu, 6-denní pracovní týden, stanovila minimální mzdu a zakázala dětskou práci. Odpověď na to, kde kráčily dějiny tak rychle kupředu, vás možná překvapí. V Mexiku. Vydáme se tam s profesorem Josefem Opatrným. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl. Portréty.
V té době vládla v krásné zemi mexické obecná nespokojenost s tehdejším prezidentem Donem Gonzálesem Nevadou. Jenž vydíral na lidu mexickém vysoké daně a zejména zavedl novou daň z hlavy při známé hře Hlava nebo Orel, již se vášnivě oddávali boháči i chudina. Mimo to byl již prezidentem plné 4 neděle a spohodlněl do té míry, že vystřílel sotva 500 nábojů denně, většinou jen v sebeobraně. Státní převrat dal se očekávat v nejbližších hodinách. Tehdy se přihnal z Texasu cizinec na spěněném oři, stříleje tak rychle všemi směry, že se i nejzkušenější státníci zavírali ve svých rančích, neodvažujíce se vyhlédnout ani úzkou střílnou. Na křižovatce dvou ulic v Mexiku se srazil divoký jezdec se ctihodným Donem Alpakou. Přijíždím z Texasu, seňore, pravil cizinec, a hledám zde zaměstnání přiměřené mým schopnostem. Myslím, že bychom vás zde mohli potřebovat, caballero. Seňor Nevada je již 5. týden prezidentem a jeho činnost se vyčerpává předpisováním nových daní a sestřelováním ozdůbek ze starých skříní. Lid je již značně pobouřen a touží po změně na prezidentském křesle. Děkuji vám, seňore, za laskovou informaci, řekl neznámý. Pohovořím si s jeho excelencí mezi čtyřma očima, dodal, nabíjeje pravicí prázdnou pistoli a levačkou vystřílel v zamyšlení několik pěkných ornamentů do okolních arkýřů. Potom trhl otěžemi a vyrazil jako vystřelený šíp k prezidentskému paláci.
Profesor Josef Opatrný, historik, iberoamerikanista, vedoucí střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak na začátku to byla možná trochu legrace. My jsme si připomněli melodii z filmu Sedm statečných a četli jsme si z knížky Vlastimila Radia Jaroslava Žáka Dobrodružství šesti trampů. Teď ale vážně, jsou ten film, který znázorňuje boj vesničanů s bandity o úrodu, a ta knížka, i s tou nadsázkou, s níž líčí poměry v Mexiku, jsou vůbec určitým obrazem toho, jak to vypadalo v Mexiku na počátku 20. století?
Určitým obrazem jsou. Hlavně tam prosím vás vidět, jak ta česká společnost ve 20. letech Mexiko viděla. Časté změny v prezidentském úřadě. V Mexiku to skutečně takhle nějak vypadalo.
To Mexiko na začátku 20. století vypadalo jako poměrně stabilní země. On tam dlouho vládl prezident generál Porfirio Díaz. Já bych skoro řekl až příliš dlouho, protože on se udržel téměř 30 let, nebo více než 30 let.
Ano, máte pravdu. A pokud máme mluvit o mexické revoluci, tak musíme začít s Porfirio Díazem. Přesně s obdobím, které se nazývá Porfiriát. To je období, které má do dneška v mexické historiografii takové dva úhly pohledu, nebo na něj jsou dva úhly pohledu. Jeden říká, že to bylo období, kdy se Mexiko modernizovalo, a ten druhý pohled říká, že to bylo období, kdy velká část mexického obyvatelstva neustále chudla a dostala se do stále složitější situace. Ta část toho mexického obyvatelstva, která chudla, to byl venkov. To byli ti zemědělci, kteří přišli díky různým zákonům o půdu. To je jeden pramen mexické revoluce. Ten druhý pramen mexické revoluce, to byla poměrně rychle sílící skupina podnikatelů, průmyslových podnikatelů, kteří zpočátku Porfirio Diazovi vděčili skutečně za mnoho. On z ní udělal bezpečnou zemi. Druhá věc, přivedl americký kapitál. Bezpečnost a bohatství surovinových zdrojů lákalo americké průmyslníky, kteří přišli, zakládali tady podniky a tyhle ty velké podniky zásobovali svými produkty ti průmyslníci mexičtí. Nakonec jim ten poměr začal vadit. Oni vyčítali Porfirio Diazovi, že vlastně ti Američané mají lepší podmínky než oni sami. A třetí segment mexické revoluce, to byli intelektuálové a jaksi demokrati, kteří vyčítali Porfirio Diazovi, že nastupoval do politického života s tím, že jedno prezidentské období a dost, údobí a dost, a potom vlastně byl u moci, to jste říkal, 30 let. Takže ti říkali, není to žádná demokracie, je to autoritativní stát a musíme s tím něco dělat.
Já jsem se v jednom populárním článku dočetl, že ta koncentrace půdy v rukách velkých majitelů v Mexiku byla opravdu enormní, že 99% půdy patřilo 1% obyvatel země, tedy asi velkostatkářům. Je to odpovídající údaj?
Ten údaj je odpovídající, prosím, jestli to bylo 99 nebo 98, to už je jedno. Kolem toho jsou stále spory nebo stále upřesňování, ale v zásadě je to tak, odpovídá to. Ten velkostatek vznikl, on měl staré tradice v jaksi v Mexiku ještě z koloniální doby, ale v období toho Porfiria Diaze se velmi posílil.
V roce 1909 Porfirio Díaz slíbil, že nebude znovu kandidovat na prezidenta a podpořil liberála Francisca Madera, kolem kterého se sjednotila široká politická opozice. Díaz ale slib porušil. Madero stanul v čele ozbrojeného hnutí, které rychle svrhlo ten oslabený Díazův režim. A kostrou Maderova politického programu byl takzvaný plán ze San Luis de Potosí. Pojďme si poslechnout malou ukázku.
Tyranie, již jsme nebyli zvyklí snášet od dosažení naší nezávislosti, se stala neúnosnou. Namísto tyranie je nám nabízen mír, ale mír ostudný. Jeho cílem není prosperita vlasti, ale obohacení malé skupiny, která změnila veřejné úřady ve zdroj osobních požitků a přivlastňuje si všechny koncese a lukrativní smlouvy. Už dlouhá léta pociťuje republika neklid způsobený tím, že generál Díaz s prohnaností a neústupností dosáhl zničení všech známek neodvislosti, takže není možné organizovat žádný způsob hnutí, jež by mu odebralo moc, kterou zneužívá. Protože je nezbytné, aby nová vláda se nemohla ujmout moci nebo čelila velké části národa protestujícího se zbraní v ruce, rozhodl jsem, aby v neděli 20. listopadu od 6 hodin povstala ve zbrani všechna obydlená místa republiky s následujícím plánem. Volby prezidenta a viceprezidenta republiky, stejně jako soudců Nejvyššího soudu a poslanců i senátorů konané v červnu a červenci tohoto roku, se prohlašují za nulitní. Neuznává se současná vláda generála Diaze, kromě toho, že nebyl zvolen lidem, ztratil i pouhé zdání legality, protože se nejskandálnějším volebním podvodem v historii Mexika dopustil podpory živlů, jimž lid svěřil obranu svých zájmů. Protože zneužívalo zákon o pusté půdě, připravilo ministerstvo hospodářství mnoho malých vlastníků, většinou indiánů, o jejich pozemky. Spravedlnost velí vrátit vlastníkům půdu, o níž byli připraveni. Ti, kdož se půdy zmocnili nemorálním způsobem, či jejich dědici budou vyzváni, aby ji vrátili původním vlastníkům, jimž zaplatí také za utrpěné škody.
Politická prohlášení a sliby jsou vždycky hezké. Jak to dopadlo v tomhle případě?
V tomhle případě to dopadlo, tak říkajíc, obojím způsobem. Jednak ta prohlášení, jak jste to říkal, jsou hezká a pak se zpravidla neplní. Taky ta politická prohlášení mohou být špatně pochopena. Prohlášení tedy Francisca Madera, to první bylo jasné. Tam říkal, Díaz musí jít, takže on skutečně šel. To druhé už bylo méně jasné. On mluvil o půdě, která byla zcizena nezákonným způsobem. Tahle ta půda skutečně v Mexiku existovala. Byly to velké plochy, ale byla také půda velkostatkářská, kterou drželi, tak říkajíc, ti velkostatkáři už třeba od té koloniální doby podle zákona. Vesničané, ti rolníci to pochopili tak, že bude pozemková reforma. A ta pozemková reforma se samozřejmě nekonala.
Po Diazově abdikaci Madero vyhrál prezidentské volby. Pokud jsem ale dobře pochopil, tak zrovna oblíbeným politikem se nestal.
On zpočátku oblíbeným politikem byl, v těch volbách dostal 90% hlasů. Nicméně potom došlo k tomu, co jsem zmiňoval, venkov čekal po nějakou reformu a Madero prohlašoval, že všechna půda musí být, tak říkají, podrobena důkladnému zkoumání, jestli je tedy legálně či nelegálně držena. A pak další problém velký byl, že on říkal, jsou jaksi diazovští úředníci, kteří plnili své povinnosti vůči Mexiku a není důvodu, proč tyhle ty úředníky tak říkají změnit. Tady v tomhletom ten ne venkov, ale také dejme tomu ti intelektuálové městí čekali víc. Oni čekali, že za Diazem bude učiněna tlustá čára a že jeho spolupracovníci budou muset odejít. Řada z nich v tom státním aparátě zůstala.
Jsme v roce 1911 a na venkově, na mexickém venkově, se tedy formuje, řekněme, jakýsi velký odpor proti tomu, že pozemková reforma nepostupuje asi dostatečně rychlým způsobem. My se tady poprvé setkáváme se jménem venkovského vůdce, jmenoval se Emiliano Zapata. Možná bychom si o ním mohli říci něco málo víc. On se narodil v roce 1879 jako syn koňského handlíře. Prý už v 18 letech se poprvé zapojil do akce proti jednomu z velkostatkářů. Jsou to legendy, nebo byl to zkrátka rozený vůdce?
Asi to byl rozený vůdce. On byl velice schopný, byl to orátor jako řada Latinoameričanů, skutečně oni umějí mluvit. Navíc on tu situaci na venkově důkladně znal a samozřejmě kritizoval to, co většina těch venkovanů, nebo je, tak říkal, chápal, o čem mluví. Jeho požadavkem od počátku byla ta pozemková reforma, která ovšem se v jeho podání radikalizovala, ale to je potom vidět vlastně zejména v tom roce 1913, 1914 a dál.
V listopadu 1911 Emiliano Zapata vyhlásil takzvaný plán z Ayaly, jakýsi program agrární reformy. Pojďme si ho poslechnout.
My níže podepsaní sdružení v revoluční chuntu k realizaci slibů, jež dala revoluce z 20. listopadu 1910, slavnostně vyhlašujeme cíle, jež jsme stanovili pro ukončení tyranie, která nás utiskuje. Francisco Madero přestává být uznáván jako vůdce revoluce a prezident republiky. Za vůdce revoluce se uznává slavný generál Pascual Orozco, druhý po panu Franciscovi Maderovi, pokud by nepřijal toto náročné místo, bude uznán jako vůdce revoluce generál Emiliano Zapata. Konstatujeme, že půda, lesy a vody, které byly uchváceny statkáři, vědci a kasiky, se stanou vlastnictvím lidu a občanů, kteří mají příslušná práva k tomuto majetku, jež jim byl zcizen zlou vůlí našich utlačovatelů. Budou ho držet za každou cenu se zbraní v rukách. Vzhledem k tomu, že obrovská většina mexického lidu a občanů nejsou pány půdy, po níž chodí a trpí hrůzami chudoby, aniž by vůbec mohli zlepšit svoje sociální podmínky, protože se země, lesy a vody nacházejí jen v několika rukách, budou tyto střetiny vyvlastněny mocným vlastníkům s tím, že lid a občané Mexika obdrží družstevní půdu, pozemky, statky a terén pro setí a orání, a tak se zlepší stávající stav, nedostatek prosperity a blaha Mexičanů. Statkářům, vědcům a kasikům, kteří se postaví tomuto plánu, bude jejich majetek znárodněn a 2/3, které by jim náležely, budou použity na válečné náhrady, vdovské a sirotčí penze obětí, jež padnou v boji za splnění tohoto plánu.
Půda, lesy a vody, které byly uchváceny statkáři, vědci a kasiky. Pane profesore, tohle bychom asi měli vysvětlit. O koho tam jde?
To je odkaz vlastně na tu dobu Porfíra Diaze. Já jsem mluvil o tom, že během jeho vlády skutečně došlo k modernizaci Mexika, také díky tomu, že on kladl velký důraz na to, že musí být zavedeny vědecké metody nejen do správy státu, ale také do těch průmyslových odvětví, ale také do zemědělství. Takže on pozval do vlády, nebo jak si vyzval fozovká vědeckou veřejnost mexickou, aby se podílela nějakým způsobem na modernizaci Mexika. Část toho segmentu společnosti se říkalo potom v té vládnoucí elitě vědci. To byli ti, kteří vstoupili v řadě případů s nejlepšími úmysly do těch nejvyšších úřadů, nicméně potom neodolali lákání příležitosti a obohatili se na té půdě, případně na jiných odvětvích ekonomiky, stejně jako ti příslušníci politické elity. satelity. Tak to jsou pro nás věci. Ta druhá část otázky, kterou jste položil, to jsou ti kasikové. Kasikové to byly části toho obyvatelstva, které mělo přirozenou autoritu a spojilo se s tou vládnoucí elitou a v podstatě o nich platí totéž toho věcí. Začali svého postavení využívat nebo zneužívat, aby byl úplně přesný.
Mezitím se tedy v Mexiku děly, řekl bych, důležité věci, protože proti Maderovi vystoupila i armáda. V roce 1913 generál Huerta zorganizoval státní převrat, dokonce s podporou Spojených států, nechal zavraždit Maderu a vypukla občanská válka. Tady se objevuje jméno dalšího člověka, kterému dnes v portrétech bychom se mohli věnovat a to byl bojovník známý později pod jménem Pancho Villa. Jaké jsou jeho kořeny?
Jeho kořeny jsou obdobné jako kořeny toho Emiliana Zapaty. On také pocházel z venkova, znal důvěrně vlastně problémy toho mexického venkova. Velmi brzy také poznal jeden problém, to potom říkal ve svém životopise, který jaksi byl opakovaně publikován, že se dostal, tak říkají, do toho nejhoršího kontaktu s tou elitou statkářskou v případě, že se majitel statku pokoušel znásilnit jeho sestru. On toho majitele napadl, musel utéct si do hor a tam působil potom v následujících letech skutečně jako bandolero. Bandolero se překládá jako loupežník. V některých případech to byly loupežníci takového typu Janošikovského, který bohatým bral, chudým dával. Samozřejmě on také rozdával a jeho popularita byla velká už před mexickou revolucí.
Emiliano Zapata působil na jihu Mexika, Pancho Villa na severu Mexika. Všude se říká, že vlastně v územích, které oni spravovali, tak zabírali půdu a rozdávali těm drobným majitelům. Je to tak?
Ano, je to tak. Oni prováděli vlastně tu pozemkovou reformu, kterou vesničané očekávali od Madera a Madero ji neudělal, tak to dělali vlastně tihleti lidoví vůdcové.
Jak to v té době vypadalo v Mexiku? Už to mělo prostě charakter občanské války všech proti všem?
My jsme stále mluvili o těch venkovanech. To byla ta osa té mexické revoluce. Nicméně tam byly jaké ty dělníci z těch továrn, a to byly továrny americké nebo amerických podnikatelů, jako všude v tom hispánském světě tady měli velmi silnou pozici anarchisté, kteří se samozřejmě do té války také zapojili. Oni říkali, nepřítelem nejsou jen vlastně ti američtí podnikatelé, nepřátelé jsou i ti Mexičané a my bojujeme, tak říkají, za spravedlivou společnost. Je docela paradoxní, že právě tahle ta revoluce městská nebo ta dělnická se nakonec postavila proti té revoluci venkovské, protože ti venkované nešťastní ti požadovali vlastně to, co ti anarchisté odmítali, to je soukromý majetek. Tak nakonec paradoxně, když se dostal do hlavního města, ti venkované nakonec, ti rolníci, jak Pancho Villa, tak Zapata, obsadili dokonce hlavní město a proti ním bojovali takzvané rudé pluky, to byli anarchisté, kteří spolupracovali vlastně s těmi představiteli, dejme tomu, těch radikálně demokratických skupin mexické revoluce. Takže máte pravdu, nakonec to byla válka všech proti všem.
Jak to nakonec všechno dospělo až k tomu vyhlášení mexické ústavy? Kdo byl tím hlavním motorem?
Hlavním motorem byl nakonec Carranza, což byl zase člověk jaksi spojený s sociálním původem s těmi, které jsme jmenovali, jak s tím Maderem, tak s Diazem. To byli lidé pocházející z toho statkářského prostředí, nicméně on si uvědomoval, zejména v roce 1915, vy jste mluvil o Huertovi. Huerta byl nakonec tedy svržen a nastoupil na jeho místo Carranza. On si uvědomoval, že bez vyhovění tím základním požadavkům těch tří skupin vlastně té mexické revoluce není možno, tak říkají, tu válku skončit. Takže od roku 1915 probíhají složitá vyjednávání. Všechny skupiny v té mexické revoluci nakonec dospěly ke společnému názoru. Něco se tedy musí stát a musíme vytvořit nějakou základnu, na které bychom se dohodli. Také proto, že během téhleté války občanské, v podstatě té mexické revoluce, Pancho Villa, který operoval na severu, jak jste říkal, tak provedl několik ústupů na území Spojených států. Když jak si jeho nepřátel byl přísilný, tak on prostě překročil hranice Spojených států a při jednom tohle překračení vydrancoval hraniční město Columbus. Do toho se potom vložili Američané. Američané měli v Mexiku velice silné pozice a ta mexická revoluce jim skutečně velmi bránila, tak říkají, v podnikání. Američané poslali potom do Mexika armádu nebo několik oddílů vedených generálem Pershingem. To je mimochodem Pershing, který potom za první světové války vedl ty invazní jednotky americké v Evropě. Tak on operoval, prosím vás, nejen proti tomu Villovi, on operoval 600 kilometrů na mexickém území. Takže všechny složky mexické společnosti v tom roce 1916 už byly na pokraji v úvozovkách sil. My jsme tady prosím vás pořád ještě nemluvili o jedné důležité věci. Ta občanská válka podle některých údajů stála Mexiko 1 000 000 mrtvých. Podle některých údajů 2 000 000 mrtvých. Když se dneska řekne 1 000 000 mrtvých, tak bohužel tedy člověk už trošku tak zhrubnul. Takže 1 000 000 mrtvých, 2 000 000 mrtvých, ale je v tom první světová válka a druhá světová válka. Takže to všechno vlastně má takový negativní vliv na to, jak chápeme ten počet mrtvých, nebo aspoň některý chápu počet mrtvých. Ale Mexiku bylo v této době 15 000 000 obyvatel. Takže ty 2 000 000 to skutečně není maličkost. I kdyby to byl jen ten 1 000 000. Tohle to ta mexická společnost měla před očima a proto se sešlo v Querétaru. Je příznačné, že to bylo Querétaro, ne hlavní město. Ústavodárné shromáždění a tam složitě jednalo o tom, jak bude vypadat ústava, která by měla tohleto krveprotí ukončit.
5. únor 1917, klíčové datum. Pojďme si poslechnout takovou malou citaci z té slavné mexické ústavy.
Vlastnictví půdy a vod nacházejících se v hranicích národního teritoria náleží pouze národu, který má právo převést jejich vlastnictví soukromým osobám. Národ bude mít v každé době právo vložit na soukromé vlastnictví závazky, které diktuje veřejný zájem, stejně jako právo regulovat využití součástí přírody pro rovnou distribuci veřejného bohatství a péči o jeho zachování. S tímto cílem budou přijata opatření k rozdělení latifundií, k rozvoji malého vlastnictví, k vytvoření nových center zemědělského osídlení s půdou a vodou, k rozvoji zemědělství a zamezení destrukce přírodních zdrojů. Vesnice, samoty a komunity, jimž chybí půda a voda, nebo je nemají v dostatečném množství, mají právo, aby jim byly nadány ze sousedních majetků při respektování majetku malého. Národu náleží přímé vlastnictví všech nerostů a substancí v žilách, slojích, hmotách a ložiscích, vytvářejících depozita, jako jsou nerosty, z nich se extrahují kovy nebo nekovy užívané v průmyslu, ložiska drahých kamenů, kamenných solí a salin, tvořených mořskou vodou, produkty vzniklé rozbitím skal, pokud jejich těžba vyžaduje podzemních prací, fosfáty vhodné k využití jako hnojiva, pevné hořlavé minerály, ropa a všechny uhlíkaté karbidy. Pouze Mexičané narozením nebo naturalizací a mexické společnosti mají právo vlastnit půdu, vody a přístup k nim nebo získat koncese na využívání dolů, vod nebo minerálních paliv.
O téhle mexické ústavě se hovoří jako o jedné z nejmodernějších ústav své doby. Platí to?
Platí to samozřejmě. Každý si v téhle ústavě našel to, co chtěl. Všichni byli spokojeni. Je pravda, že realizace těch ústavních článků, mimochodem tohle byl ústavní článek 27. Na ten se stále odvolává tedy mexická společnost a je to společnost tak říkajíc levicová, středová nebo pravicová. Tohle to stále tak říkajíc platí s jistými tedy otazníky, ale ne velkými. To Mexiko se k tomu hlásilo, ale nehlásilo se k tomu jenom Mexiko. Tenhle ten článek vzbudil velký ohlas v celé Latinské Americe, protože na základě tohoto článku nakonec bylo jednak prováděna ta pozemková reforma, což trošku trvalo, abych byl úplně přesný. A potom bylo prováděno vyvlastňování těch těžebních společností zahraničních, což zase vzbudilo tedy ne v Latinské Americe, ale ve světě tak říkaj velký zájem.
Když revoluce končí, tak to občas revolucionáři mívají těžké. Jaké byly osudy Emiliana Zapaty a Pančovi?
Emiliano Zapata byl zavražděn v roce 1919.
Ví se kým?
Ví se to, samozřejmě pozvali ho na jednání právě o tom, jak ta pozemková reforma bude probíhat. Pozvali ho na jeden velký statek a když tam přijel, tak jak si se otevřela okna a dveře a střelci zahájili palbu. Pančovi, tak ten zahynul podobným způsobem o 4 roky později. Ten byl zavražděn v roce 1923, jeho nepozvali na jednání, on jako jeden velký protagonistů revoluce, on dostal velký statek, na který usadil, tak říkají, ty svoje vojáky, kteří mu potom tvořili jakousi ozbrojenou stráž. On vždycky, když šel do nejbližšího města, do Paralu, kde měl uloženy ty své peníze, tak ho tyhle ti střelci doprovázeli. V červenci roku 23 ho nedoprovázejí, doprovázeli ho jen 3 tak říkajíc osobní strážci. Když odjížděl z Paralu, tak tam bylo vidět, že byla připravena tak říkajíc léčka. Rozstříhl ho doslova, nebo doslova. V tom jeho těle potom našli 40 zásahů. Samozřejmě Pančový byl okamžitě mrtev a tím skončil tenhle ten další revolucionář. Ten muž, o kterém jsme mluvili, který vlastně přispěl tomu vyjednávání Carranza, ten byl zavražen v roce 1920. Obregón, který osnoval patrně smrt tedy Pančovi a o kterém se mluví, že mohl stát za Carranzovou smrtí, ten byl zavražen v roce 1928. Vlastně všichni protagonisté, nebo skoro všichni protagonisté, tak říkají, umřeli s botama na nohách.
Dodnes existuje v Mexiku hnutí, takzvaná Zapatová armáda národního osvobození. To asi nebude příliš relevantní hnutí v té mexické politice, ale obecně jméno Emiliano Zapaty je to jméno, které rezonuje dodnes v Mexiku.
Samozřejmě poslanec už toho, že ta armáda v těch 90. letech se nazvala armádou Emiliana Zapaty, ukazuje, že to jméno Emiliana Zapaty v Mexiku pořád má svou váhu a je to poslanec stejně u toho Pančovi, i když ten Zapata asi má větší prestiž. Důvodem je prostě to, že u Zapaty nevidíme tu bandolorovskou, tak říkajíc, minulost. Prostě přeci jen ten Pancho Villa měl na svém méně v úzovkách jistý škroub. Takže Zapata samozřejmě stále velká postava té Mexické revoluce. V Muzeu Mexické revoluce je významné místo. Stejně ovšem jako v tom Muzeu Mexické revoluce je to rozstřílené auto Tempacar, ve kterém byl zavražděn tedy Pancho Villa.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Od mikrofonu se s vámi loučí profesor Josef Opatrný. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
A dobrý poslech našich dalších pořadů přeje také David Hertl.